Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată fratele tău, pierdut a fost și s-a aflat, mort a fost și a înviat. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși, credincioase. Evanghelia din duminica a doua, din perioada Triodului, așa cum spuneam și duminica trecută, este aleasă de Sfinții Părinți cu multă înțelepciune și pedagogie duhovnicească pentru a ne arăta ce este esențial în toată perioada postului Sfintelor Paști pentru urcușul nostru interior sufletesc spre înviere, spre înviere ca ridicare din păcat și ca bucurie a întâlnirii cu Hristos Domnul. Prima duminică din perioada Triodului este duminica Vameșului și Fariseului și ea ne-a arătat cât de importantă, cât de prețioasă este rugăciunea smerită. Aceasta a doua duminică din perioada Triodului ne arată cât de puternică și folositoare este pocăința sinceră. Iar duminica a treia din perioada Triodului ne va arăta cât de necesare sunt faptele bune, milostenia față de cel care are nevoie de ea. Și, desigur, în a patra duminică este reamintită importanța postului, pentru că luni începe după a patra duminică postul Sfintelor Paști și ea se numește Duminica Izgonirii lui Adam din Rai pentru că nu a postit. Deci în aceste trei duminici pregătitoare pentru începutul postului, Biserica ne arată treptele și, în același timp, componentele esențiale pe care trebuie să le avem în vedere atunci când postim cu adevărat. Și anume să ne rugăm cu smerenie, să ne pocăim cu sinceritate și să facem milostenie după puterile noastre, unind postului aceste trei virtuți ale rugăciunii smerite, pocăinței sincere și milosteniei generoase. Evanghelia Fiului Risipitor, pe care am auzit-o astăzi, are o legătură deosebită cu însăși taina pocăinței, pe care noi o numim și taina mărturisirii păcatelor, sau taina spovedanei și taina împăcării omului cu Dumnezeu. Treptele duhovnicești din experiența tânărului risipitor și din pocăința lui și din iertarea pe care o primește de la Tatăl sunt treptele inevitabile, esențiale ale pocăinței sau ale spovedanei. De aceea, Evanghelia de astăzi ne arată cum să ne pocăim, ce însemnează pocăința și mai ales cât de mare este darul și bucuria, cât de mare sunt darul și bucuria iertării. Și cât de frumoasă este recuperarea celui pierdut și învierea celui mort sufletește și cât de frumoasă este viața cea nouă după ce noi am cerut iertarea păcatelor. Această parabolă pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-o spune în Evanghelia după Sfântul Evanghelist Luca, este deci o învățătura lui sub forma unei istorioare, care însă istorioare este istoria mântuirii noastre ca persoane, istoria fiecăruia dintre noi și istoria fiecărui păcătos care se întoarce la Dumnezeu. Ea descoperă în același timp, așa cum s-a remarcat, inima plină de compasiune, de iubire milostivă a lui Dumnezeu Tatăl. Căci, de fapt, Tatăl care avea doi copii este aici simbolul iubirii părintești a lui Dumnezeu Tatăl cel Ceresc. Cei doi copii reprezintă două atitudini față de Dumnezeu. Una de fidelitate, de rămânere în casa lui mereu, de ascultare față de el, de împlinirea poruncii lui și de a fi moștenitor sigur a tot ceea ce are acest părinte. A fi casnic, a fi locuitor al casei lui Dumnezeu. Este atitudinea omului fidel, credincios, care în toată viața sa încearcă să fie un împlinitor al cuvintelor, al poruncilor lui Dumnezeu și în același timp un lucrător al voii lui. E bine, această atitudine este simbolizată de fratele mai mare. Însă există și o altă atitudine, aceea a aventurii libertății omului de a se înstrăina. Și aceasta este atitudinea de păcat. Foarte adesea cei doi fii se întâlnesc în aceeași persoană ca stări sufletești. Uneori ne comportăm ca fiul cel mare, dar alteori, sub pretextul libertății, ne îndepărtăm de Dumnezeu. Deci acești doi fii din Evanghelia de astăzi pot să fie și două categorii de oameni, dar și două stări sufletești ale aceleiași persoane, două stări ale vieții noastre. Libertatea de a pleca din casa părintelui sub pretextul maturității, sub pretextul de a-și croi fiecare un drum al său, este respectată de Dumnezeu. Este libertatea omului de a folosi energia vieții sale, darurile sale, naturale și personale, cum dorește el. Și Dumnezeu respectă această libertate chiar și atunci când știe că noi o folosim împotriva Lui sau într-un alt fel decât dorește El. De aceea în milostivirea lui Dumnezeu există riscul crucii, adică acela de a da libertate omului atât de mult încât omul se poate întoarce împotriva lui Dumnezeu. Însă Evanghelia de astăzi, în cuvinte foarte simple, dar pline de înțelesuri duhovnicești, o mulțime de înțelesuri duhovnicești, ne arată drama și eșecul libertății ca înstrăinarea omului de Dumnezeu. Țara îndepărtată în care pleacă acest fiu tânăr este îndepărtarea omului de Dumnezeu și spațiul libertății lui, pentru că este un spațiu aproape nedefinit. Nu se spune care este țara aceea îndepărtată. Este un spațiu spiritual al libertății ca îndepărtare de casa lui Dumnezeu, de biserică, de prezența personală intensă al Dumnezeu, considerându-se că această libertate definește persoana ca fiind matură. După ce a cheltuit tot ceea ce a primit de la Tatăl Său în desfătări, în viață dezordonată și mai ales în plăceri care reduc viața omului la nivelul biologic și la nivelul simțurilor, tânărul din Evanghelia de astăzi a avut de înfruntat o situație la care nu s-a așteptat. Foamete mare s-a făcut în țara aceea. Foamea mare care s-a făcut în țara aceea este și ea plină de înțelesuri, și anume are semnificația pedagogiei lui Dumnezeu în istorie. Cine a programat foamea aceea? Cine a spus naturii să fie secete? Cine a îngăduit foamea aceea din țara îndepărtată? Nu ni se spune, dar se poate presupune că era tot o pedagogie a lui Dumnezeu Tatăl, care atunci când libertatea noastră devine nebună, începe să lucreze înțelepciunea Lui. Și când nu ne înfrânăm de bunăvoie, postim de nevoie. Foamea aceasta mare din țara aceea sunt încercările istoriei pe care Dumnezeu le îngăduie ca o pedagogie, ca să ne aducem aminte că ceea ce avem este totuși limitat, inclusiv viața de pe pământ. Că viața noastră este un dar de la Dumnezeu și că ea poate să ajungă în pragul morții. Că nu se poate conta totdeauna pe planul nostru propriu, pentru că Dumnezeu are și planul Lui. Și libertatea noastră este o libertate în interiorul libertății lui Dumnezeu. Că El, prin pronia sa cerească, prin grija sa față de oameni și de lume, îngăduie uneori și încercări și o anumită stare de suferință pentru a ne aduce aminte de El de nevoie, dacă nu ne aducem aminte de El de bunăvoie. Și când s-a făcut foamete mare în țara aceea îndepărtată, a libertății ca străinare de Dumnezeu, tânărul din Evanghelia de astăzi a ajuns din om liber o slugă, un rob. Înrobindu-se mai întâi păcatului, a devenit și rob la oameni. Și ca să își salveze viața sa fizică, biologică, că și cea spirituală era pierdută, pentru că nu mai trăia, s-a lipit de un om din țara aceea care i-a dat să păzească porcii. Păzirea porcilor are o semnificație negativă în Evanghelia de astăzi, porcii fiind considerați în cultura iudaică animale necurate. Și în mod dramatic și trist, el nu avea nici hrana cu care se hrăneau porcii îndeajuns. Atât de mare era sărăcia lui spirituală, la care s-a adăugat o sărăcie materială la limită. Și când și-a adus aminte că multe slugi din casa tatălui său se îndestulează de pâine, iar el nu are nici roșcove îndeajuns, fiul acesta rătăcit și sărăcit, material și spiritual, își vine în sine, sau cum s-a ascultat în Evanghelia de astăzi, își vine în fire. Cu alte cuvinte, trece de la starea nefirească și la starea de ieșire din sine, ca îndepărtare de Dumnezeu, la starea firească, la revenirea în sine, aceea de a fi în comuniune cu Dumnezeu. Prin aceste cuvinte, el și-a venit în sine sau și-a venit în fire, Evanghelia ne arată că păcatul și îndepărtarea de Dumnezeu nu sunt firești, ci nefirești. Că deși ne-am obișnuit cu păcatul atât de mult și ne-am înjugat cu moartea încât ele au devenit fenomene naturale, în Evanghelie ele nu sunt naturale, sunt nefirești. Păcatul și moartea nu sunt naturale. Sunt accidente ale libertății ca înstrăinare de Dumnezeu și de ruperea comuniunii cu El. Însă venirea aceasta în sine sau în fire, datorită postului impus prin foametea mare, este momentul decisiv al salvării celui pierdut. Foametea multă, postul impus, limita existenței sale fizice sau biologice l-au determinat să schimbe modul de a gândi și de a fi, să se convertească. Și a zis, ridica-mă voi, după ce și-a venit în sine, după ce în conștiința sa a văzut că se află pe un drum greșit, drumul libertății ca înstrăinare, atunci a zis, ridica-mă voi și mă voi duce la Tatăl meu și voi spune, Tată, greșit am la cer și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Socotește-mă ca pe una din slugile tale. Această schimbare bruscă de atitudine, de conștiința păcatului și a stării nefirești în care se afla tânărul, este începutul căinței, începutul regretului pentru o viață risipitoare de averi, de daruri sufletești și de epuizarea persoanei. Tot ceea ce a cheltuit el a fost însoțit și de o cheltuire de sine, de o epuizare a darurilor primite în persoana sa, nu doar în jurul persoanei sale. Și aici Evanghelia este deosebit de profundă, arătând mișcarea, inițiativa acestui tânăr de a schimba atitudinea vieții sale față de tatăl său și față de propriul său comportament. Și când a hotărât să se ridice, ridicarea aceasta nu este doar una fizică, ci este una spirituală, de nemulțumire cu starea de cădere și de decădere, atunci iubirea lui Dumnezeu Tatăl se arată și ea. Era o iubire care aștepta întoarcerea, care aștepta ridicarea, care aștepta căința. Și de aceea se spune în Evanghelie că Tatăl a ieșit în întâmpinare. Nu a așteptat ca fiul risipitor și rătăcit, care acum se întoarce la acasă, să bată în ușă. Și avea ușa deschisă și a ieșit în întâmpinarea lui. Pentru că el a făcut pași spre Dumnezeu Tatăl, omul, Dumnezeu Tatăl face pași spre el. Și pașii pe care Dumnezeu îi face spre omul păcătos este propovăduirea iertării. Mâinile pe care Dumnezeu le întinde să cuprindă și să îmbrățișeze pe cel care se pocăiește sunt toate lucrările bisericii prin care ea dorește să salveze, să scoată din moartea păcatului și din plasa înșelăciunii și a ispitelor pe toți cei care sunt căzuți și înstrăinați. Iar când Evanghelia vrea să arate această întâmpinare a lui Dumnezeu Tatăl față de omul păcătos, folosește simboluri. Un simbol al înnoirii sau al iertării este haina cea nouă. Noi primim haine luminoase la botez, dar prin păcatele pe care le săvârșim după botez, pătăm haina de la botez. E bine, prin pocăință, prin spovedanie, prin mărturisirea păcatelor, primim iertarea, adică înnoirea hainei de la botez. Și ni se dă haina cea mai bună, haina iertării, haina începutului bun, haina curățirii de păcate, haina redobândirii harului de la botez. De aceea a fost numită pocăința al doilea botez. Botez care se repete cât mai des, pentru că cel din tâi în apă și duh se săvârșește o singură dată. Dar botezul lacrimilor sau botezul pocăinței trebuie săvârșit în fiecare zi până la sfârșitul vieții noastre. Pentru că în fiecare zi păcătuim cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul. Iată deci cum această haină a iertării este dată în schimbul hainelor rupte și ponosite pe care le operează în sufletul nostru păcatul ca desfigurare și întunecare a sufletului. Apoi, inelul pus în mână însemnează reînfierea acestui fiu rătăcit, însemnează iubirea neîntreruptă a lui Dumnezeu față de om, însemnează fidelitatea păcătosului care se pocăiește față de Dumnezeu care îl iartă. Și sandalele pe care le dăm picioare, încălțămintea nouă, însemnează puterea de a birui spinii, de a călca peste spinii ispitelor și de a merge pe căile Domnului, adică pe căile împlinirii poruncilor Lui. Deci Evanghelia ne arată o bunătate neașteptată a lui Dumnezeu, Tatăl, față de păcătos. Tatăl din Evanghelia de astăzi nu începe întâlnirea cu fiul risipitor care se întoarce la el cu reproșuri, nici cu un inventar al averilor risipite. Și mai mult decât toate contează sufletul salvat, omul recuperat și omul ridicat. Această prioritate a iubirii milostive a lui Dumnezeu față de orice alt calcul de ordin economic sau chiar prioritatea iubirii milostive față de dreptatea lui Dumnezeu, căci după dreptate trebuia pedepsit acest fiu risipitor pentru că a cheltuit averea toată, această prioritate a iubirii milostive este scoasă în evidență ca fiind cea dintâi bază a recuperării și iertării. care a rămas acasă și care n-a înțeles iubirea părintească și credea mai mult în dreptate decât în iubirea milostivă a lui Dumnezeu. E bine, Tatăl milostiv spune, tu ești tot timpul cu mine, toate ale mele sunt ale tale, nu doar o parte, toate ale mele sunt ale tale. Dar se cuvenea ca acest frate al tău, care a fost pierdut și s-a aflat, mort și a înviat, să fie recuperat, reintegrat. Și de aceea a fost junghiat vițelul cel mai gras și s-a pregătit ospățul bucuriei. Sfinții părinți arată că prin vițelul cel gras, care a fost ospățul bucuriei, Evanghelia vorbește despre taina Euharistiei. De aceea, toți cei care sunt iertați prin taina sfântă a Sfintei Spovedanii, prin mărturisirea păcatului și împlinirea canonului, aceia sunt chemați și la Sfânta și Dumnezeiasca Împărtășanie, prin care ni se dăruiește încă din lumea aceasta arvuna vieții veșnice. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca în Evanghelia de astăzi să învățăm cât de mare este puterea pocăinței și cât de mare este puterea iertării lui Dumnezeu și cât de plină de bucurie este împăcarea noastră cu Dumnezeu și bucuria vieții veșnice pe care ne dă iertarea lui Dumnezeu încă din lumea aceasta. Deci Evanghelia de astăzi ne îndeamnă ca în timpul postului Sfintelor Paști să ne spovedim mai des și să ne împărtășim mai des. De aceea să și săvârșește și în timpul săptămânii liturgia darurilor mai înainte sfințite, miercurea și vinerea, și chiar și în alte zile, dacă sunt mulți credincioși care doresc să se împărtășească, pentru că prin aceasta noi ne împăcăm cu Dumnezeu, prin pocăință, prin spovedanie, iar prin împărtășanie ne bucurăm de bucuria iertării, a noirii vieții noastre și de prezența lui Hristos cel înviat în viața noastră, spre slava Preasfintei Treimi și spre a noastră mântuire. Amin.